الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن دي الكيمة جمعة وناكسن هلكن ورديو قدلسن كسو لواد وركي دهور قضى بضان دي هنانا وحاكم مدى
مامورك بنتلانو مانت سوق بقبيه دور الشدا حل بانا دقلها شعب كبرمان كو يتبناد دي دورد الصماليا
ولد الشينها وقاريد النوع دقالك هي أقب ملتركو ريديس دولد الصماليا
مامورك كونفرق البدو شري سوية ريح اللي بانا دلبد أقل اللقصو دورتي ديگان دا مامورك
taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrikaan oo sheegay in awoodda al-Shabaab ay korortay.
Wadina aan nolosha oo haysata qoysas danyar ah oo ku nool duuleedka magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud.
Ciidanka Danab iyo kuwa Jublan oo howlgal ku dilay saraakiilka tirsan al-Shabaab waxayna ka fuliyeen gobolka Shabeelada Hoose.
Waxaa lagu daafuray maqaayad cusub oo ay maal gashadeen ganacsato Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Muqdisho.
baraadka warka dibadda ee warka dhuhurad ku dhageysan doontaana waxa ka mid ah muhaajiriin fara badan oo lagu la yahay meel u dhow xeebaha Liibiya
iyo qaramada midoobay oo shaacisay in waa oo shaacisay tirada dadka rayidka ah ee u galaaftay nolosha waa dagaalka ka socda Ukraine
soo gudbinta warkan waxaa suura galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamio Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
isma qalo wanaagsan jumaa wanaagsan maanta dhigisyaar waa maalin jumaa taariikhduna ay ku beegantahay 18ka bisha 3aad Maarso sanadka 2022 dhigisyaar ku soo dhawaada warkii dhuhur waxaan si wada jir ah u akhrinaya anigu ah Xuseen Axmed Maxamuud iyo Faadumo Cabdu Qadir maamulka Puntland ayaa maanta soo gabagabeeyay doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedka Puntland ayaa soo gabagabeeyay doorashada waxaana kuraasti ugu dambeysay oo lix ah maanta lagu doortay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob 73 ayaa waxaa ku tirsami la laba musharax oo kala ah injineer Maxamed Cabdullaahi Keyse iyo Cabdullaahi Cabdi Jaamac balse inta aysan bilaaban doorashada ayaa waxaa tartanka ka haray Cabdullaahi Jaamac waxaana kursigaana qaab gacantaaga loogu codeeyay oo ku soo baxay doorashadiisa injineer Maxamed Cabdullaahi Keyse isla markaana waxaa loogu codeeyay qaab gacantaaga isagoo helay 101 cod oo ah codadkii ay gacantaaga u dhiibteen ergada doorashada doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob 199 ayaa waxaa ku soo baxay ku guuleysay gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka Puntland Cabdilatiif Muuse Nuur Sangare oo lagu cidey qaab gacantaaga kadib markii loo tanaasulay waxaana Cabdilatiif uu helay 100 cod oo ah dhamaan codadkii ay dhiibteen ergada doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob 129 ayaa waxaa ku guuleystay Saadiyo Yaasin Haaji Samatar oo lagu cidey qaab gacantaaga kadib markii tartanka doorashada ay ka tanaasulay Saadiyo Cabdullaahi oo la tartamay lahayd waxaana Saadiyo ay ka mid ahayd xubnaha mucaaradka ku ah dowladda Soomaaliya waxana ay waa xubnaha mucaaradka ay ku jira dowladda iyadoona sanadihii la soo dhaafay ay kursigaas ku fadhiday iyadoona markale dib loogu doorsay qaar ka mid ah musharaxiinta maanta lagu doortay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa ka warbixiyay qaabkii u dhacay doorashadooda
adeega bulshadan awl bahayay oo de shaqaan u hayay umada tan haatanna shaqo kale ii idmadeen in aad iyo aad baan lagu faraxsanahay Soomaaliya inaan ka qayb qaato maantay oo 2022 ay joogto waqti adagna ay ku jirto inaan dib u dhiska iyo dib u yagleelida Soomaaliya aan qayb ka qaato horan aan qayb uga soo qaatay aad baan ugu faraxsanahay waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkii kala gadisnaa halkan inaan soo gaaray ka shaqeeyay dhamaantood u mahadcelinaya intii i taageertay iyo intii aan taageerina kursigan bulshada iskala dhamaantood iyagaan matala dhamaantoodna waxaan ugu shaqeyn doonaa si siman la tasriiba calaykum alyoum cid maaragtay revenge iyo waa kala leexanay iyo midna ma jiri doonto dhamaan dadka ahlu sharafka oo aan matalo oo Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland iyo dadka gobolka mudug aan ka soo jeedo dhamaantoodba waxaan ugu shaqeyn doonaa sidii aan hore ugu shaqeyn jiray iyo si ka sii fiican waxaan rajayn doonaa inaan keenno guul isbeddel qiimo leh ummadda soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay inay raacdo waddo la rabay inay 10 sano ka hor qaado in lagu rido waddo wanaagsan soomaaliya waxay u baahan tahay wax sahlan laakiin weli lagama shaqayn waxaan rajaynayaa in aan dadka shaqada fiican ka qabta oo ku guuleysta aan noqdo
waxaan u mahadcelinayaa ergeda hope 73 oo igu aaminay inaan ku metelo golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaashii marti sharaftii kasoo qaybgashay doorashada marka saddexaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan waxaan soo marnay kambeyn waqti dheer qof kastoo igu taageeray insha allah waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa bahda saxaafadda dowladla-aan ma dowlad mahana qaado haddaynan jirin saxaafad hufan waadan salaami wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaa nala saaray mas-uuliyadduna waxay leedahay culays maadaama adduunyu akhraba lagaala xisaabtamay marka dareenkaygu waxa weeye inaan insha allah rajaynayo mas-uuliyaddaas sida la igu igmaday beeshayda iyo bulshadaan ka soo jeeda ay dooratay inaan ugu shaqeeyo inaan mas-uuliyaddaas qaadana waan soo doontay waana ku faraxsanahay laakiin insha allah waxaan rajaynayaa inaan mas-uuliyaddeeda ka soo dhalaalo hadduu
alleh in badan baa kula tartamaysay oo kursiga adiga lagu asteeyey arrintaas maxaa ka leedahay
walaalaha iyo musharaxiinta kale ee hanku kaga jiray kursigan inay qaataan waa rag wax soo bartay aqoon-yahanna khibrad leh runtii iyaguna geeyey kursigan inay helaan calafkuna aanu isiiyey insha allah iyagana waa wada shaqayn doonaa dowladnimaduna way ballaaran tahay waana wadaagi doonaa hadduu alleh isimadeeda iyo odayaasha iyo cuqaasha dhammaantood waa u mahadcelinayaa
dowladda shiinaha ayaa gadid nooca dagaalka iyaga militari waxay ku wareejisay dowladda soomaaliya maalin ayaa ka sii anbaqaaday
taliyaha ciidanka xoogga ee soomaaliya udubaa yuusuf raagi ayaa agab isugu jiray gaadiid ambalaasyo bullet proof iyo qalab lagu baaro miinada ayaa waxa uu ka gadoomay dhigiisa safiirka soomaaliya u fadhiya ee dalkaasi shiinaha fishinja intaas kadib taliyaha ciidanka xoogga ayaa waxa uu u mahadceliyey dowladda shiinaha wuxuuna sidoo kale kaga mahadceliyey garab istaagga ay u muujiyeen soomaaliya
waxaa farxad weyn noo ah inaan isugu nimaado xafladan qiimaha badan oo runtii aan isleeyahay waa xaflad aad iyo aad muhiim u ah dabcan waxaad arkaysaan gaadiidka qiimaha badan ee nuucyo kala duwan ah oo halkan yaalla oo dowladda jaynaha ay ugu talagashay inay ku wareejiso dowladda soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aaminsanahayna runtii inuu yimiday waqti aan u baahnayn dabcan gaadiidkaanu ma ahan gaadiidkii ugu horreeyey ee dowladda jaynuhu ay ku wareejisay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed mana noqon doonyo ilaahay idinkiis kii ugu dambeeyey ee ay ku wareejiso waxaa jiray gaadiid dowladda jaynuhu ay hore ugu wareejisay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo runtii marxaladihii aan soo dhaafnay iyo la dagaalankii qolooyinka nabadiidka ah argagixisada ah la dagaalankooda qayb weyn ka qaatay kuwaanuna dabcan waxaan aaminsanahay inay ayaguna qayb ka noqon doonaan kuna biiri doonaan hawsha socota ee ay wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabaa marka anigoon hadalka ku sii dheeraanayn inaan u mahad celiyo dowladda jaynaha oo runtii la garab taagan dowladda soomaaliyeed iyo qaranka ummadda soomaaliyeedba taageero hiil iyo hoo oo runtii aan kala gool lahayn runtii aan rajaynayana inay hore usii socon doonto waxaa kaloo rabaa sidaasoo kale inaan u mahad celiyo madaxda qaranka qaybahooda kala duwan oo inoo suurtageliyey in dhammaan waxyaabahan iyo agabkan ayaga ah maanta ay halkan yimaadiin dabcan sabab u ah leeyahana aad iyo aad aad u mahadsan tihiin dabcan waa qayb ka mid a dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo horumarinta hay-adaha amniga ee qaranka waxaan leeyahay marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin ugu dambayn waxaan u mahad celinayaa dowladda jaynaha runtii waxaan aaminsanahay agabkaanu baahiyo weynoo taagnaa qayb ka mida inuu dabooli doonyo marka waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaan runtii aan wax la soo koobi karo aan ahayn in muxuu ahaa ii sheegay qalabka intaan la eg ay maanta nagu wareejiyaan ayagoo dabcan canshuurta ay ka soo aruuriyeen muwaadiniintooda go'aansaday inay ku taageeraan dowladnimada soomaaliya si ay cagaheeda ugu istaagto aad iyo aad aad u mahadsan tihiin
agabkan maanta lagu wareejiyey taliyaha ciidanka xoogga ayaa waxa uu ka koobnaa 35 gaadiid dagaal bullet proof ambalaasyo iyo 12 waa 22 qalabka lagu baaro miinada
mahadsanid maalin madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa shir isugu yeeray xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay digarada maamulkaas wariyaha Cabdinaas Sardeefo ayaa warkan si aan baqadaya
madaxweyne nafta galeen ayaa kulan isugu yeeray xildhibaanada golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare ee laga soo doortay deegaanada maamulkiisa sida ay xaqiijinayaan macluumaadyo kala duwan sida ay la wareedo lagu kalsoon yahay ay xaqiijeen kulanka ayaa la sheegay ayaa la filayaa inuu 20-ka bishan Maarso oo ka dhaco magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Koonfur Galbeed xogaha qaarkood ayaa intaas ku dariya in ujeedka kulankan uu yahay wada tashi ku saabsan jihinta doorashada dalka iyo sidii xildhibaanada maamulkaas ay codkooda ay u mideyn lahaayeen taa oo miisaan culus ku yeeli karta doorashada madaxweynaha iyo tan golaha shacabka baarlamaanka maadaama Koonfur Galbeed ay ka mid tahay goobaha ama meelaha ugu badan ee xildhibaanada markaas lagu soo doorto warar qaarkood ayaa tilmaamaya in madaxweyne nafta galeen xildhibaanada uu kala hadli doono dib u doorashada madaxweyne farmaajo inkastoo aan wararkaas aan la xaqiijin maadaama ay xulufo aada u dhow isku yihiin madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne cadaadis nafta galeen madaxweyne nafta galeen ayaa sidoo kale doonaya inuu xaqiijiyo in qofka isaga ku xiran uu ka soo baxo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka oo la filayo inuu ka yimaado markaasi meelaha halka dega waxaana la sheegayaa in arrintaas ay kala hadli doono xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee markaasi lagu soo doortay magaalada Baydhabo warar qaarkood aan la xaqiijin ayaa sheegay in ay suuragal tahay in madaxweyne farmaajo markaas uu dhiso u tago magaalada Baydhabo iyo taliyihii hore ee Nisa Fahad Yasin Xajdaar bal saxuubna ka tirsan Fiila Soomaaliya oo aan waxba arrimahaasi laga weydiin ayaa sheegaya wararkaas inay been abuur yihiin wararka ku saabsan in Baydhabo uu kulanka dhacayo waxaa si weyn bannaanka u soo dhigay wasiirka hore ee warfaafinta ee Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cabdixayir Maarey oo uu sheegay in isbaheysi kan ah beelaha markaas laga bilaabo doono ama ku furmi doono magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayna isbaheysigaas ay ku midoobayaan markaasi waa isbaheys siyaasadeedka la sheegay ah digil mirif iyo soo kalante marka hadir inkastoo arrintaas markii bannaanka ay timidna si weyn ay uga hadleen siyaasiyiinta magaalada Muqdisho
xaalad adag oo dhinaca nolosha ayaa haysata qoysaska danteer ee ku nool duleedka magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud Iraad Aadan Cali ayaa soo waramay.
Booqasho maanta aan ku tagnay kaamka Salaama oo ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Cabudwaaq ayaa waxaa ka jira xaalad aad u daran. Kaamka Salaama waa mid ka mid ah kaamamka waqtiga hore la aasaasay laakiin hadda waxaa soo gaaray dad aad u fara badan oo barakacayaala isagoo markii hore ay joogeen dad aad u badan waxaana dadka u badan ee haatan soo gaaray saameyn ku yeeshay abaaraha ka jira dalka. Kaamka Salaama ayaa magaalada Cabudwaaq waxa uu u jiraa 1 kilomitir iyo bar, hase yeeshee dadka ku sugan ayaa haatan waxay yihiin dad aad u badan oo aada uga cabanaya biyo la'aan, cunto la'aan, waxbarasho la'aan, hoy la'aan, caafimaad la'aan iyo dhibaatooyin kale oo u dheer. Gaadiidka biyaha ka qaada magaalada Cabudwaaq ayaa kaamka oo magaalada u jira 1 kilomitir iyo bar waxay ku geeyaan in ka badan $30 sida ay ka cabanayaan bulshada ku dhaqan kaamka Salaama oo ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Cabudwaaq. Ugu horreyn waxaa ka hadlay baahiyaha ay ka cabanayaan qaar ka mid ah dadka ku sugan kaamka Salaama iyagoona fariin u diray dowladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedka Galmudug, hay-adaha samafalka iyo guud ahaanba dadka muslimiinta.
Waxay tahay waa yacni daruuriga ummaddu ay quudato oo biyuhu ugu horeeyaan ma haystaan waxa daruuriga adduunyada ummaddu ay ku noosh oo biyuhu ay ugu horeeyaan biyo ma leh, hoy ma leh, waxbarasho ma leh, caafimaad ma leh, waxa weeye caruurta xerada tan Salaama waxay ka soo dhigataa iskuulka oo ay u kalahaan iskuulada shire jaamac iyo iskuulo kaleeto oo ka mid ah anigu dhammaan iskuulada ma tago iyay waxbarasho u aadaan. Dhibaatada halkaa ku jira waad arki kadhaan, waad garan kadhaan. Waxaanu codsanaynaa, waanu caalamka ka codsanaynaa, gobolka degmada gobolka aan ka codsanaynaa oo degmada ka codsanaynaa oo dowladda federaalka ka codsanaynaa iyadoo aanan nina dacweynaynin.
Cabashada
noogu daran oo aan ka cabanayno waa biyo la'aan, waa hoy la'aan, waa iskuul la'aan, waa dugsi la'aan. Waxaan codsanaynaa oo hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa dowligaaba ku codsanaynaa oo aan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed oo aan ka codsanaynaa dadweynaha Soomaaliyeed haddii culimo iyo caamaba tahay iyo dhalinyaro iyo hoyooyinba kaamkan salaamo waxaa laga rabaa 24 saac gudahooda haddaan laga soo gaadin dhibta haysata dad badan inuu uu socdo yaa laga baqayaa.
Qoriyo dhiigkarba ayaan ma hadli karo, laakiin waxaan idiin caddaynahayaa waxa odayaasha mas-uulka ahu ka hadleen oo baahida oo danta jidha ah yaanu wada qabnaa. Hadal intaa ka badanna ma oran. Haddaynaad naga soo gaadhaan
waxaan deganahay kaamka Salaamo. Waxaan tirsanaynaa wax yaro wax dayaca ilaahay xaggii maaha, laakiin wax aan maxay ahayto waxbarasho la'aan, biyo la'aan iyo wax maxay ahayto bin aadanku u baahan yahay wax daqaa ah Alle subxaana watacaala wax bixiya. Laakiin waxaan codsanaynaa wax kasta oo maamul ah ama hay-ad ama maxay ahayto dowlad inay balna soo jaleecaan haddii alleydmo, oo inay kaamka yimaadaan oo wax ka qabtaan isku taxallujiyaan haddii alleydmo.
Idris Aadan oo ah gudoomiyaha kaamka Salaama ayaa waxaa markaas uu sheegay in dhibaatooyin aad u badan ay ka jiraan kaamka Salaama, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in loo soo gurmado lana gacan qabto dadka dhibaatada ba'an ay haysato ee saameynta ay ku yeesheen abaaraha xilligan ka jira dalka oo ku sugan kaamka Salaama, sida uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha kaamka.
Meeshaan waxyaalo badan baa ka jira, dhibaato badan baa ka jira, hoy la'aan baa ka jira, caafimaad darra ka jidha, waxbarasho la'aan baa ka jidha. Waad aragtaan oo waad markii aad fiirsaan ama hoyga aad aragtaan dadkaas ay ku jiraan, baa qof kasta oo macnaha diirkiisu naxayo buu ka naxayaa waxa meeshaas yaalla, ama biyo la'aanta taalla, ama bacaha ay biyaha ku shubtaan markaad aragtaan baad naxaysaan. Insha allah baad arki doontaan waxa weeye kaamkan aad iyo aad buu dayacan yahay. 1 kiiloomitir iyo bar buu u jiraa degmada, waa ka fog yahay ceelka aan biyaha laga soo qaato oo biyaha ay caagadaha kaga soo arooraan. Wuxuu u jiraa baalkan 1 kiiloomitir, dareemi karnaa waxa ka jira macnaha kaamkaas ceelkaas. Booyada biyaha waxay noogu timaadaa $35 degmadana intaan u jirno waa 1 kiiloomitir iyo bar $35 baa nala lowrkii u dambeeyay nalka qaada. Haddana waad arki doontaan bixii waa qalaliyiin. Dadka hay-adihii kama qabtaan hay-adda WFP baa wax yaroo kaarara keentay aan saa u badnayn dadka
gudaan dhegeystayaalinta. Ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii duuraad ka maqlaysan Radio Darsan ee magaalada Muqdisho. Ciddii warkii uu sheegay waxay dib ugu gali kartaa barta internetkeena ku leenaa radiodarsan.com. Idinkana waad ku mahadsantiin la socodka iyo dhegeysiga warka duhurey Radio Darsan.
Wararka aad la haysaa hubsiima u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Darsan ee hankaagii sow haatan matelin. War la helyaaba talal hel.